Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, շնորհակալ եմ։ Բաքուն 3 կրկնեց խաղաղության պայմանագրի նախապայմանը, փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, ընդ որում դա տեղի ունեցավ Թուրքիայի Արկոս նախարարի հետ հանդիպմանը, դրանից առաջ էլ Ալիևի ներկայացուցիչները այդ պայմանը երկրորդ անգամ արդեն հնչեցրել հարցազրույցում։ Ըստ այդմ դուք փակուղային կանվանեք գործընթացն արդեն։
Միանշանակ, որում սա թերևս չքնարկվեր նույնիսկ մեր կողմից, որովհետև արդեն տասնյակ անգամներ հնչել է, եթե այդ հայտարարությունը Բայրամովի չհնչեր ադրբեջանա-թուրքական բանակցություններից հետո և Ֆիդանի հետ համատեղ ասուլիսում, որտեղ ըստ էության նրանք խոսում էին դարձյալ մեկ ժողովուրդ երկու պետություն և այլը ներդաշնակեցման մասին։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ տեսանելի ապագայում մենք հեռանկար չունենք կարգավորված տեսնելու ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, որտեվ դրանք նույնիսկ մեր կամքից անկախ փոխկապակցված են, չնայած բնականորեն պետք է փոխկապակցված լինեին, որտեվ տարածաշրջանին են վերաբերում, և սա նշանակում է, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի մարտավարությունը, որը պայմանական ասած ձևակերպված էր առանց բայցի խաղաղության կոնցեպտի վրա, այսինքն զիջել առավելագույնը միայն թե խաղաղության երաշխիքներ ստանալ, սա փաստորեն մտել է ամբողջովին փակուղի, դեպ Ադրբեջանի համար իդեպ սահմանադրության փոփոխության պանչ խորապես համոզված են, որ պատրվակ է ընդհանրը, որովհետև նրանք կարող են գզրոցից անել են մյուս պահանջները, փախստականների վերադարձ, Զանգեզուրի միջանցք, անկլավների վերադարձ, այսինքն մի 4-5 տեսանելի
այդպիսի դեպքեր են,
իհարկե երեք նաև խոսում էին Հայաստանի միլիտարիզացիայի փորձերի մասին, վստահաբար նաև այդ խնդիրն են դնելու, Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման խնդիրները, ուզում եմ ասեմ, սա ակնհայտ է և կարծեմ մեր նախորդ եթերում սրա մասին խոսել ենք, Ադրբեջանի համար խիստ բարենպաստ միջազգային համատեքստ է ձևավորվել, այն առումով, որ միջազգային ուշադրության նվազեցումը լինելու տարածաշրջանում անխուսափելի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը լարվածության նոր մակարդակի է հասնում, արդեն հասել ենք մի մակարդակի, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմի վտանգի մասին են նույնիսկ խոսվում, մերձավոր արևելքում դարձյալ Գազայի հատվածի շուրջ համաձայնությունները ձեռք չեն բերվում, իսկ դա մեծացնում է Իրանի գուցե նաև Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ պատերազմը, պլյուս սես ամեն ինչին գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական շատ անկանխատեսելի ընտրությունների լարվածությունը, սա առաջացնելու անվտանգության վակուում տարածաշրջանում, իսկ մի շարք իրադարձություններ անգամներով մեծացնելու են Ադրբեջանի սուբյեկտությունը, իսկ այս պայմաններում Ալիևը նաև իր փորձի ձեռնելով մտածում է, որ Հայաստանի իշխանությանը շանտաժի քաղաքականության միջոցով կարող է հակել նորանոր զիջումների։
Ինչ?
Դրանք տարբեր կարող են լինել, անկլավները, ի վերջո տրանսպորտային հաղորդակցության շուրջ ինչ որ լուծում, որը չի ենթադրելու Հայաստանի լիակատար սուվերենություն,
դրամար դատուս թողեցին խաղաղության պայմանագրի
տեքստից, փորձը ցույց է տվել, որ այն հարցը, որ իրենք խաղաղության պայմանագիրը բեռնաթափելու ճանապարհով դուրս են դրել այդ փաստաթղթից, հետո դարձել է ճնշման գործիք Հայաստանի որոնակ դելիմիտացիան դեմարկացիան։ Հիմա տեսեք, առանց կանոնների է ընդհանում, այսինքն մեզ խոստացել էին համաձայն ապրիլի 19-ի պրոտոկոլի մի փաստաթուղթ, որը տեսական շանս կարող էր ստեղծել մեր օկուպացված տարածքերի դեօկուպացիայի համար, բայց այն բանից հետո, երբ որ տահուշում ստացան այն, ինչ ուզում էին ստանալ, իրենք մոռացան այդ պրոտոկոլի և հուլիսի 1-ի պարտավորության մասին, հիմա կարծես դրա մասին նույնիսկ ծպտուն չկա, նույնիսկ մեր Գրիգորյանի գրասենյակի կողմից, այսինքն տպավորություն է, որ նույն կերպ տրանսպորտային կոմունիկացիաների խնդիրն է մահակ դառնալու, շատ այստեղ հանուն արդարության ասենք, որ 44-օրյա պատերազմի ծանր պարտությունն է մեր պատճառ դարձել, որ Սյունիքը դառնա հայ-ադրբեջանական հակամարտության մաս, և դարձյալ ես պնդում եմ անում, որ աշխարհակաղակական կենտրոնների մրցակցության պատճառը ոչ այնքան հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը լուծված տեսնելու ցանկությունն է, որքան որ այդ 42 կիլոմետրի նկատմամբ Արաքսի ավազանի վերահսկողությանը մասնակից լինելու։
Մենք դրան կվերադառնանք, մինչև դա դուք հիշատակեցիք սահմանագծումը, բայց չէ՞ որ ադրբեջանցիներն էլ հենակետը հետ քաշեցին, այնպես չէ՞ որ լրիվ միակով։
Մեկ դիրքից, դա բերքաբերի ընդհանրը մեկ դիրքից է, քանի որ տեղանքին շատ լավ ծանոթ եմ, դա նույնիսկ մարտավարական պահանջ է, այսինքն ստրատեգիական առումով իրենց դիրքային գծի մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն սա նույնիսկ Տաուշի մասով ՀԽՍ սահմանը վերականգնված չէ։ Այ եթե գոնե վերքաբերի այդ ամբողջ տարածքը կազատեն, կարող էր տեսական հույսեր առաջանալ, որ մյուս հատվածներում ևս իշխոր լուծումներ կգտնվեն համարժեք, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ գլխավոր փաստաթուղթը կանոնակարգ այդպես էլ չստորագրվեց, որը պիտի արդեն քարտեզային նկարագիր ունենար, որտեղ Ալմատի հռչակագիրը, ինչքան էլ մեր իշխանությունները կամ որոշակի սեգմենտի ներկայացուցիչներ պնդեն, որ ուրվագիծ է, դա ուրվագիծ չի, դա դեկլարացիա է, որը չունի քարտեզային որևէ նկարագիր։ Հետո Ալմատի հռչակագիրը երևի ամենաարժեզրկված փաստաթուղթն է հիմա աշխարհում, որովհետև նույնիսկ այդ սովետական տարածքում ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո այդ փաստաթղթի մասին խոսելը դառնում է շատ պայմանական։
Լավրովը մեղադրում է Հայաստանին պայմանավորվածությունները տորպեդահարելու համար, այստեղ ճշմարտություն կա։
Իհարկե, Լավրովին մենք կարող ենք այլ բանում մեղադրել, որ նա համարժեք պատասխանատվություն չի արձանագրում, որտեղ կամրագրվել նաև Ադրբեջանի դերակատարությունը, Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Դե իհարկե մենք կարող ենք հիմա անարգանքի սյունին գամել Լավրովին, նույնիսկ հայոյ էլ առանց բովանդակային քննարկման մեջ մտնելու, ինչ տարածված է Հայաստանում հիմա ցավոք սրտի, բայց ես մասնագիտությամբ քաղաքագետ եմ և ավելի սթափ եմ փորձում նայել իրադարձությունը։ Տեսեք, պարտված երկիրը կնքել է հրադադարի փաստաթուղթ երկու այլ երկրի հետ, այստեղ մեր ընկալումները կարևոր չեն, այդ հրադադարի փաստաթուղթը կա թե չկա, կամ ով ինչքան է կատարել, կամ մենք դի սկզբում ինչ-որ բան կատարենք թե իրենք, փաստայում է, որ երեք ստորագրողներից երկուսը այլ պատկերացումներ ունեն այդ փաստաթղթի կառուցվածքի և պարտավորությունների շուրջ, քան մենք։ Մեկնաբանության հարցը, իսկ հենց միջազգային իրավունքի հարց չի, մեկնաբանության հարցը, ուժային բալանսն է որոշում, որ կողմի արգումենտներն են ավելի աշխատում։ Այ եթե դա լիներ շատ ֆորմալիզացված, հստակ մեխանիզմներով բան, իրավունքի շոր բաղադրիչներ կարող էին աշխատել։
Տեսեք, անկախ ամենից, կա Հայաստանի պարտավորությունները այդ թղթով չի կատարել,
եւ բայց շանս չունես այդ թղթից դուրս գալու։ Ցավոք սրտի անցած 4 տարիներին
այդ թղթը գոյություն ունի,
շատ բարձ չէ, չունի ամբողջ ողբերգությունը,
ոչ միջանց կա, ոչ
գերին, ամբողջ ողբերգությունը այնա,
լաչինի միջանցը,
ամբողջ ողբերգությունը այնա, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը հաջողացրել են չկատարել այդ երկկողմ հայտարարության 8 կետերը, պայմանական ասենք, բայց քեզ չեն ազատել հենց ուժային դիսբալանսի պատճառով 9-րդ կետը կատարելու պատասխանատվությունից, որտեւ անցած 4 տարիներին որևէ հարթակում, դիցուք արևմտյան հարթակում չկարողացանք հասնել հրադադարին համարժեք կամ խաղաղության պայմանագրին համարժեք որևէ փաստաթղթի ստորագրման, եւ այսօր եթե Հայաստանը միակողմանի մեր ընկալումների ձեռներով դուրս գա այդ ըստ էության գոյություն չունեցող փաստաթղթից, միանշանակ վստահեցնում եմ ձեզ, որ Բաքվում հատկապես, գուցե նաեւ Մոսկվայում, գուցե նաեւ այլ մայրաքաղաքներում դա դիտարկեն որպես կազուս բելի
և կան ուժով վերցնում դա։
Շատ մեծ հա, որտեղ հրադադարի միակ փաստաթուղթը, իսկ հրադադար լավ կամ վատ գոյություն ունի, չէ՞, ամեն դեպքում ակտիվ ռազմական գործողություններ չկան։ Հրադադարի միակ փաստաթուղթը դա ուրիշ բան, եթե արևմտյան հարթակներում ենթադրենք ինչ-որ մի համարժեք փաստաթուղթ ստորագրված լիներ, որտեղ ինստիտուցիոնալ առումով տեղ գտած լինեին նոյեմբերին ինչ-որ դրույթներ, այլ իրավիճակ կլիներ, հիմա մենք այլ լուծումներից կխոսենք, ու ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունը հենց այդ պատճառով էլ հետ չի վերցնում ստորագրությունը, իմ ասած պատճառով, որտեղ այդ ռիսկերը հաշվեն
արվում։ Ձեր ասածից բխում եմ, որ Հայաստանը ուզի չուզի պիտի համաձայնի տալ այդ ճանապարհը ռուսների հսկողությամբ։
Եկեք երկու սկզբունքային բան տարանջատենք իրարից։ Հայաստանը այդ ճանապարհի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողության իրավունքը կորցրել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Սա իմ համար միանշանակ է, ես որպես պատմաբան եմ նաև ասում, Սյունիքը դարձել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մաս, այդպես պիտի լիներ ծախորդ կամ պարտված պատերազմի հետևանքը։ Իմիջալոց առաջին նախագահ բազմաթիվ անգամներ անցած տարիներին նաև այդ վտանգներ մատնանշում։ Մի ելույթ կա 1996 թվականին Սյունիքում նախընտրական, երբ որ Տեր Պետրոսյանը խոսում է մոտավորապես այս վտանգի մասին խոսում է։ Հիմա տեսեք, աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոնները մանավանդ համաշխարհային տոտալ հակադրության պայքարում աշխարհի բոլոր կետերում պայքարում են հենց կոմունիկացիաների վերահսկողության համար, թերևս նոր բան չեմ ասում,
հրաշալի չէ։
Այո, հիմա Եթե Օ'Բրայենի հայտարարություններին հետևենք, իրենք էլ ինչ-որ միջազգային տրամաբանության մասն են խոսում, միջազգային որոշակի ինչ-որ կազմակերպության մանդատի կամ վերահսկողության։ Ռուսները խոսում են, բնականաբար իրենց պատկերացումը շարադրված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Ես կարծել եմ եւ միշտ տեսակետին եմ եղել, դա եւ դա աշխարհակաղակական իմ սիմպաթիաների կամ կողմնորոշումների հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի, որ ամենահասանելի խաղաղության մոդելը հենց նոյեմբերի 9-ի փաստը թղթում էր, որտեղ մենք տեղ ստացել ենք պարտված երկրի համար չափազանց մեծ հնարավորություններ, հա, ասում եմ պարտված երկրի համար, այսինքն մենք ավելի քիչ ենք սուվերենություն կորցնում այդ տրանսպորտային հարթակության հանդեպ, քան օրինակ ախտած Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքում, պլյուս Արցախի հայկականության։ Ցավոք սրտի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Հայաստանի իշխանությունը միանգամայն սխալ գնահատեց աշխարհակաղակական տեղաշարժերը եւ որոշեց բոլոր ձվերը տեղադրել բացառապես արևմտյան Զամբիուղում 2022 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներից սկսած, եւ մենք ունեցանք այս իրավիճակը։ Հիմա ես չեմ պնդում, որ անպայման այնտեղ ռուսական վերահսկողություն կլինի, չնայած հիմա էլ ամենը հավանական սցենարը դա է, բայց կատաղի դաժան մրցակցությունն է լինելի թողա վերահսկելու այդ ճանապարհը։ Կա նաև շատ վատթարագույն սցենար, որի մասին երևի լավ կլինի չխոսել։
Պարոն Սուրենյան, դուք չգիտեք, Երևանը դարը փորձն է վկայակոչում, այլ Լաչինում չկարողացան վերահսկել միջանցքը, հիմա Սյունիքում պիտի վերահսկեն։
Կմնա նախ նույն վերահսկողության ռեժիմի մասին, չի, որտեղ չմոռանանք, որ դա միջանցք չի, ըստ նոյեմբերի 9-ի փաստը։ Ամեն դեպքում, ի տարբերություն շատ այլ տիղոսային ընդդիմության ներկայացուցիչների, դա միայն կարդալ չկարողանալ օրինակությունը պիտի ստիպի, որ պնդում անես, որ դա դասական միջանցք է։ Ժիրայ Լիպարիտյանը շատ գեղեցիկ է ձևավորել, միջանցքից ցածր, ճանապարհից բարձր ստատուս է հետ նախատեսված։ Դուք ռուսական փորձի մասին եք խոսում, նախ Արցախի ու Լաչինի միջանցքի շուրջ կատարվածի մեջ անշուշտ շատ մեծ պատասխանատվություն է պաշտոնական Երևանը ունի։ Պրագայից հետո միանգամայն փոխվեց կոնֆիգուրացիան, շատ ենք խոսել, բայց աշխարհում չեք կարող նշել որևէ խաղապարակելություն, որը հաջողված է։ Իհարկե ռուսների պատասխանատվությունից դա չի ազատում, բնավ, բայց Սերեբրենիցայում ռուսները չէին 95 թվին ՆԱՏՕ-ի խաղապարակելություններ, երբ 7000 մարդ սրախողով արվեց կամ քնդակահարվեց, ցեղասպանվեց, ուզում եմ ասեմ, խաղապարակելությունները արդի միջազգային հարաբերությունների պայմաններում ամենալավ գործիքը չէ։ Հետո ստեղ ռուսական հնարավոր կոնտինգենտը բնավել չի ունենալու այն իրավունքները, ինչ որ ունեն Լաչինի միջանցքում, այնտեղ ամբողջովին իրենց տնօրինությաններ, ստեղ հայ-ռուսական հարաբերությունների էֆեկտիվության խնդիր կլինի, եթե այդ հարաբերությունները արդյունավետ լինեն, ռուսական վերահսկողությունը նույն սիմվոլիկ կարող լինի։
Ինչպես է, որ քննադատում եք, որ Փաշինյանն ասում է պատերազմը կանխելու համար Տավուշում պիտի գնանք սահմանագծման, իսկ այս դեպքում ասում եք, եթե այդ ճանապարհի վերահսկողությունը ռուսներին չտանք, պատերազմը կլինի։
Ես նման պնդում չեմ անում, ասում եմ, ինչ որ մեկի դա տարելու է, ռուսների մասին չի նմեք խոսքը։ Կարող է լինել արևմտյան վերահսկողություն, կարող է լինել աստված մի հարստը, Ադրբեջանը թուրքական վերահսկողություն։ Հիմա ձեր հարցը, բայց համարժեք չի իմ ասածնու ձեր հարցադրումը, ինչքան էլ լեգիտիմ լինի իրավունք ունեք անշշտ հարցը տալու, բայց համարժեք չի։ Մի դեպքում գործ ունես պայմանագրային ձևակերպման հետ, որը պատերազմում քո կրած պարտության հետևանք է, մյուս դեպքում գործ ունենք բացարձակապես միակողմանի զիջման հետ, որի դիմաց դու փաստաթղթավորված ոչինչ չես ստանում, նոյեմբերի 9-ով ամեն դեպքում դու ստանում ես Արցախ, դու ստանում ես Լաչինի միջանցք, դու ստանում ես որոշակի գարանտիաներ եւ այլն, այսինքն ուրիշ բանա, որ դու փող զիջում կամ զիջում անում ես փաստաթղթով, որի դիմաց իշխոր բան է ստանում, ուրիշ բանա, երբ որ դա սողացող կապիտուլյացիայի դրսևորում է, ոնց որ Տավուշում եղավ։
Հապկի մասին դուք կարող եք մի օրինակ բերել, որ այդ դաշինքը պաշտպանել է Հայաստանի շահերը։
Ես որևէ օրինակ չեմ կարող բերել, ընդհանրապես որ այդ դաշինքը որևէ մեկին է պաշտպանել, միայն Հայաստանը, հիմա Ռուսաստանին էլ չի պաշտպանում, օրինակ։
Դե մի անգամ Ղազախստանում,
բայց դա լրիվ ուրիշ պատմություններ է, ներքին, այո, ներքին հարցեր, չնայած արտաքին ակտերների որոշակի միջամտություններով, գիտեք, ի սկզբանե բոլորիս համար ակնհայտ է եղել, որ ՀԱՊԿ-ն հայ-ռուսական հարաբերությունների հարթակներից մեկն է, որը հնարավորություն է տվել, որը լրացուցիչ բաղադրիչներ է հաղորդել հայ-ռուսական հարաբերություններ, օրինակ էժան գործարանային գնով սպառազինության ձեռքբերում, Եկ մի շարք այլ բաներ։
Շնորհակալություն։ Մեր զրուցակիցներ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը։